Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Свобода за тиждень» і перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. Ну а протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми говорили про таке. Місія Волкера і реакція Росії.
Петля фактично затягується на шиї. Ну, я маю на увазі Кремля.
Вбивство Аміни Окуєвої.
Ми перебуваємо на етапі чергового, масованого, масштабного, багатогодової атаки з боку Російської Федерації стосовно України.
Україна-Росія з візами чи без?
Ми не можемо там за рахунок там сотень тисяч людей, які вирішили їхати на заробітки в Росію, ставити під загрозу всю нашу державність.
Помічник президента Росії Владислав Сурковий і спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер проведуть третій раунд переговорів щодо ситуації в Україні всередині листопада цього року. У понеділок про це повідомило російське видання «Ізвєстія», посилаючись на свої джерела. Щоправда, ці «Ізвєстія» не повідомили, де саме відбудеться зустріч, адже Сурков перебуває під західними санкціями. Сторони мають намір обговорити російський нібито проєкт резолюції ООН про розміщення миротворців на Донбасі, а також про реалізацію Мінських угод. У Держдепартаменті США наразі не підтвердили таку інформацію, а у Росії тим часом не шкодували епітетів, оцінюючи перебування пана Волкера у Києві та його зустрічі з президентом Порошенком та українськими депутатами. Зокрема, голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков стверджував у соцмережі Twitter, цитата дослівна: «Волкер усе частіше виглядає не як спецпредставник США з урегулювання української кризи, а як спецпредставник з її зриву», кінець цитати. Отже, місія Волкера і реакція Росії. Хто насправді зриває Мінськ? Про це я говорив у програмі «Ваша Свобода» з гостями студії Павлом Жовніренком, головою управління Центру стратегічних досліджень, і російським політичним експертом Леонідом Радзиховським, який долучився до програми телефоном із столиці Росії.
Така реакція пана Пушкова та інших російських діячів була не на заяви Волкера за підсумками перебування спецпредставника США в Україні. Таких заяв наразі не було. А за викладом зустрічі з паном Волкером групи народних депутатів, зокрема Мустафи Найєма. Коментуючи оцей пост Найєма, Мустафи, Костянтин Косачов, голова Комітету закордонних справах Ради Федерації Росії, це один із палат російського парламенту, цей самий пан Косачов, стверджував, що така викладена заява Волкера суперечить Мінським угодам і навіть їх зриває. Пане Жовніренко, до вас таке запитання. Коли місія Волкера почалася, росіяни, російські офіційні представники не дозволяли собі таких критичних випадів на його адресу. Про що це може свідчити, на ваш погляд?
Росія побачила факти, конкретні дії з боку Волкера. Видно, що дії йдуть зовсім не в тому напрямку, яким надіялась Москва. А Москва мала надію силовим методом змусити і Захід, і Сполучені Штати, в тому числі, який до того при Обамі фактично не вмішався до російсько-українського конфлікту. До речі, він називає це українською кризою. Звернули увагу,
так? Звичайно, українська, внутрішньоукраїнською.
Українська криза, і типу Волкер працює на те, щоб зірвати процес залагодження. Ну, до того часу, поки Москва не бачить себе в цій так званій українській кризі, вона не має шансів абсолютно розв'язати цю кризу. Тому що можна скільки завгодно засунути голову в пісок і уявляти, мене не видно, значить, мене тут немає.
Їх там ні, згадаємо це формулювання.
Але щось стирчить крім голови, правильно?
Тепер ніби от оці «Ізвєстія», ну, знову ж таки, це таке видання, не те «Ізвєстія», яке було під час Єльцина, але все-таки стверджує, що наступна зустріч Волкера Суркова, якщо вона відбудеться, саме про миротворців у версії Москви будуть говорити.
Ну, це вони говорять, що в версії Москви. Ну, Волкер, тим більше на нейтральній території вони будуть зустрічатися з Сурковим. Хоча це мало значення має для позиції Сполучених Штатів. Не буде гри в піддавки з боку Сполучених Штатів, нинішніх Сполучених Штатів, саме з Росією. Щодо Валдайського форуму, до речі, там цікава фраза була про те, що Путін сказав про те, що Росія не віддасть контроль над ділянком кордону Україні. Для мене важливе слово «Україні». Вони можуть не віддавати Україні цю частину, да? Але, умовно кажучи, зробити так, як вони з Захетевим Чийгозом і з Ільмією Умеровим. Вони Україні так само не продавали, хоч Чітко знали, вони продавали Туреччині. Хоч чітко знали, що продадуть Туреччині, і тут же вони будуть в Україні. Ага. Так само з тим кордоном. Тобто може бути передано третій стороні, а в тому числі миротворчий контингент, миротворці ООН чи будь-які інші, якщо Росія накладе на це вето, варіантів безліч.
До речі, це ключове ж питання. Чому так, грубо кажучи, взялися Косачов і Пушков? От я цитував їхні заяви. Мовляв, вони ніби не проти миротворчого контингенту на території Донбасу, але чому, мовляв, забороняють росіянам брати участь у цих блакитних шоломах?
Тому що третій раз, розумієте, міняти форму військову – це вже занадто. Перший раз вони поміняли, коли зняли свої погони і нашивки. Ми не російська армія, ми полки самооборони, там Донбасу і все таке інше. А другий раз тепер вони понаклеюють нашивки ООН і дінуть блакитні шоломи. Так само, як було, припустимо, миротворці вже були. Південні Осетії російські. В Абхазії, і ми знаємо, чим це закінчилось.
І долучайте нашу розмову ще одного учасника, російського політичного експерта, журналіста Леоніда Радзіховського. Він з нами на зв'язку з Москви. Леонід Олександрович, ваша оценка. Вот эти переговоры Волкера, Суркова, два раунда прошли, вроде бы третий ожидается, если верить известиям. Что-то можно ожидать от этих вот переговоров? Или просто посидели, поговорили, а потом такие резкие комментарии, которые позволяли себе господа Косачев и Пушков?
Я не вижу никакой великой перспективы, собственно, в этих переговорах, по результатах этих переговоров. Это, по-моему, чистой воды пиар. И с той стороны, в общем, всем очевидно, что Россия никогда не согласится на то, чтобы ее представителей не было среди миротворцев. Согласится и по формальным соображениям. Это означает признание того, что Россия не посторонние, не миротворцы, а прямые участники конфликта, что, как известно, Россия категорически отрицает. И потому, что это уступка Украине, на что Россия тоже не пойдет. Ну и, наконец, потому что это фактически ослабляет позицию России. Совершенно аналогично, Украина никогда не пойдет на то, чтобы получить российские войска легитимно. Поэтому и с той, и с другой стороны, это патовая ситуация, это переливание из пустого в порожнее.
Леонид Александрович, вот эта тема миротворцев, она действительно, опять же, тоже патовая ситуация, никаких шансов на реализацию вот этого проекта голубых касок на Донбассе нет, или все-таки хотя бы минимальная, но возможность имеется, на ваш взгляд?
Ну, в том формате, как сейчас, я не вижу. Возможность только одна тут есть, на самом деле. Если, значит, вариант, что Украина откажется от своего категорического требования и примет российских солдат, российских военных в качестве миротворцев, этот вариант мне кажется абсолютно исключенным. Даже для меня очевидно, что если Порошенко на это согласится, его с кашей съедят в Верховной Раде, объявят предателем там, и так далее, и так далее. Поэтому он на это никогда не пойдет. Значит, уступить в этой ситуации должна Россия. Может ли Россия уступить? Сегодня нет. Но завтра теоретически могла бы. При каком раскладе? При двух вариантах. Вариант первый. Если Путин, как многие считают, будет действительно напуган этими самыми новыми санкциями, точнее публикацией списков его друзей-приятелей, которые обещают американцы. Если это могло бы быть, по мнению Путина, предметом торга с американской администрацией. Мы выступаем вам на Донбассе, вы выступаете нам в публикации этих самых списков. Я думаю, что такой торг глуп с точки зрения американцев, и они на них никогда не пойдут. Но, во-первых, Путин все-таки не очень понимает при всем том систему разделения властей в Америке, и он психологически, я думаю, до сих пор считает, что все-таки президент может все. Если эти публикации действительно настолько неприятны для Путина, как многие говорят, то он в этой ситуации мог бы и уступить. Тем более, что по опросам общественного мнения жителям России осточертела эта ДНР, Донбасс, да и, откровенно говоря, вся ситуация на Украине давно никого, особенно в России, не интересует.
Вот одна из новостей минувших выходных, кроме вот таких заявлений господ Пушкова и Косачева, вот эта вот процедура публикации вот этих самых списков, о которых вы говорите, процесс пошел, судя по всему, пока еще, я так понимаю, не названы ФИО, фамилия, имя и отчество, но процесс уже не остановить. Вот эта критика по адресу Госдепартамента, что он, дескать, торпедирует исполнение тех самых летних еще санкций, которые Конгресс принял, а Трамп пусть и с неохотой подписал. Все-таки Госдепартамент исполняет уже, исполняет, нет?
Ну, это внутриамериканская склока. Понятно, что демократы и, кстати, часть республиканцев хотят окончательно утопить Трампа, который их достал, и они мечтают от него избавиться любой ценой. Эти списки, они же разные могут быть. Можно второстепенных персонажей вытащить, можно главных. Так вот, пока вы вытащили второстепенных персонажей, у вас есть пространство для торга. А после того, как вы вытащите главных людей, ну, условно говоря, людей из ближайшего окружения Путина, то у вас пространство для торга исчезает. А какой им смысл терять козыря? Им интересно торговаться с Путиным, давить на него, руки ему выкручивать. А после того, как опубликовать, все, действительно, уже процесс пошел, его не остановишь.
Пане Жовніренко, я звертаюсь до гостя студии Радіо Свобода Павла Жовніренко. Що може вплинути? Ні, не на Суркова, а на його патрона Путіна. Збільшення санкцій, посилення. Що ще, щоб Путін справді пішов на поступки?
Тільки сила. Тобто, я далекий від скептицизму, хоча я розумію, що все залежить в першу чергу від України, від її здатності боротися, від її не тільки здатності, а й бажання боротися і перемагати. Але в той же час велика роль належить якраз зараз і належала Сполученим Штатам. Петля фактично затягується на шиї.
Путіна?
Ну, я маю на увазі Кремля. Я не можу сперечатися з Путіним, коли він говорить, що він колись сказав, що він як раб на галері. Угу. Дійсно, колись це була, можливо, країна рабу, страна господ. А зараз це країна рабів, в тому числі і Путін раб. Це не можна говорити, що всі раби, а от Путін там,
на увазі,
він став рабом обставин і сам себе загнав в цю ситуацію.
Угу.
Як от технологічно може бути Росія вийти з цього переможцем? А ніяк. Тому що Росія розуміє тільки право сили, і вона цим правом максимально користується. Поки вона не буде розвинена, вона не зможе цю силу застосувати. Це все одно, що з рогаткою виходити проти танка.
Місія Волкера і реакція Росії. Хто насправді зриває Мінськ? Про це я говорив у програмі «Ваша свобода» з гостями студії Павлом Жовніренком, головою управління Центру стратегічних досліджень, і російським політичним експертом Леонідом Радзиховським, який долучився до програми телефоном із столиці Росії. Журналіст Павло Шеремет, співробітник СБУ Юрій Возний і Олександр Харабарюш, розвідник Максим Шаповал, політик утікач із Росії Денис Вороненков, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі. Раніше резонансні вбивства або замахи чинили в Україні з інтервалом у місяці, а тепер навіть одного тижня не минає. І знову як не вибух, то розстріли. До речі, кінець цього тижня даний висновок підтвердив. Загинув в тому числі депутат Сєвєродонецької міськради. Він теж став жертвою нападу. Взагалі минулого тижня вибух був біля телеканалу «Еспресо» з двома загиблими і кількома пораненими, у тому числі депутатом Верховної Ради Ігорем Мосійчуком. А напередодні от цього вже тижня убили пресофіцера батальйону імені Жохара Дудаєва Аміну Окуєву. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, наголосив у Фейсбук секретар РНБО Олександр Турчинов. Мішенню нападу також був чоловік Аміни Адам Осмаєв. Йому пощастило вижити. Натомість автор кримінальних розслідувань Олег Єльцов закликав у коментарі Радіо Свобода не поспішати з висновками щодо так званої «руки Москви» в останніх убивствах і замахах. Єльцов не виключив, що йдеться просто про банальні кримінальні розборки. Отже, про вбивство Аміни Окуєвої та як в Україні відповідати на такі виклики, я говорив у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» генерал-лейтенантом спецслужб України Василем Богданом. Він є ветераном зовнішньої розвідки, якщо мати на увазі конкретно, якої саме спецслужби пан Богдан є. ветеранам. Також у програмі взяв участь телефоном військовий експерт Олег Жданов. І телефоном також долучився радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк.
Пане Василю, ваша оцінка, є тут російський слід от у цьому вбивству чи ні?
З громадською безпекою, безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. І зараз можна з усією відповідальністю констатувати, що проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їх маріонеток як в Україні, так і за її межами в окремих країнах, сателітах чи васалах нової російської імперії. Ми перебуваємо на етапі чергового, масованого, масштабного, багатогодової атаки з боку Російської Федерації стосовно України. Ті заходи, які зараз вживаються правоохоронними органами, як на мене, вони поки що є не зовсім достатніми з метою як забезпечення і громадської безпеки, так і державної безпеки, і національної безпеки.
Пане,
а Кремль в своїй гібридній так званій війні використовує цілий арсенал засобів, методів і форм підриву ситуації в Україні. В тому числі ефективно використовує і криміналітет, який і засилає сюди, і який використовує із числа тих представників, які перебувають зараз в Україні. Відносно Кадирова. Це не виключається, тому що фактично Путіним Кадировська гвардія це використовується у якості яничарів для того, щоб розправлятися з яскравими представниками опозиції в Росії і з іншими діячами, які ведуть дуже прогресивну діяльність, спрямовану на відсіч російському агресору. Після тієї руйнації, яка відбулася при Януковичі всього сектору безпеки і оборони, повільно, але впевнено, спецслужби України набувають тієї сили, тих знань і того вміння, яке в недалекій перспективі може дозволити нашій країні захищати свої національні інтереси.
Пане Зоряне, от які є сьогодні свіжі дані, якщо ви їх можете зараз в ефірі Радіо Свобода оголосити? Є якісь успіхи у розслідуванні цього вбивства, яке напередодні сталося на Київщині, поранення?
Я взагалі вважаю некоректним зараз говорити про успіхи. Власне, як вважаю некоректним продовжувати практику розслідувань у прямих ефірах і постійних вимагань від правоохоронців звітувати за кожен свій крок. Це є неприпустимо для будь-якого ефективного розслідування. Маємо вже сумні приклади відносно терористичного акта з Павлом Шереметом. Як показує практика, зокрема, у випадку з вбивством Дениса Вороненкова, а слідство було достатньо ефективним і завершеним, результативним, саме це дає змогу правоохоронцям працювати чітко і відпрацьовувати всі можливі варіанти розкриття тих чи інших злочинів. Тому наразі можу сказати тільки те, що можу сказати, а саме, відкрите провадження за статтею «Навмисне вбивство» зі значком «Замовне». Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо з'ясування всіх обставин цього цинічного і кривавого злочину, за виконанням і замовленням якого, безумовно, на моє глибоке переконання, стоять спецслужби Російської Федерації в тому чи іншому вигляді, оскільки головними базовими версіями на сьогоднішній день у зв'язку і зважаючи на діяльність нашої сестри Аміни Окуєва і нашого брата по зброї боротьбі Адама Осмаєва, спецслужби Росії і можливий фактор безпосередньо Чечні, тобто Рамзана Кадирова, чиїм особистим ворогом були Аміна і Адам. Це базові версії. Безперечно, слідство відпрацює все, але і почерк цього злочину цинічний, показовий, зухвалий, кривавий. Він дає розуміння в тому, що головним елементом цієї гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є на сьогоднішній день перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти розпач, паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху, а також недовіру до правоохоронних органів. І саме цього сьогодні намагається досягнути Путін. Йому потрібно розірвати державу зсередини. Зазначу й те, що слідчі дії, які сьогодні тривають в розкритті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед. Я спілкувався з Адамом кілька разів, щоб підтримати його. Ви знаєте, що ми дружили із Аніною, і, власне, за кілька днів напередодні до цієї трагічної події я також з нею спілкувався. Він знаходиться зараз в лікарні під наглядом лікарів, йому життю нічого не загрожує, і він знаходиться під охороною підрозділів національної поліції.
Пане Ждане, як ви оцінюєте сьогоднішню заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова? Я її цитував. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу України.
Ну, немножко не соглашусь, потому что я здесь тоже не вижу особо ни террора, ни со стороны Российской Федерации. Здесь идет заказные убийства и, скорее всего, организованная работа спецслужб по ликвидации тех людей, которые могут нанести имиджевые потери Российской Федерации. За последние годы, пару лет, все громкие убийства были произведены именно тех людей, которые занимались либо расследованием деятельности Российской Федерации, как в Крыму, так и на востоке Украины, либо связаны непосредственно с какими-то аспектами, вот как у Амины, патриотическая деятельность по возрождению и созданию независимой республики Ичкерии, что для России недопустимо. Первое покушение было неудачно, они повторили. Второе наполовину удачное. И я даже не исключаю вероятность того, что будет третье покушение для того, чтобы завершить. Не забывайте, что менталитет вообще национальности чеченцы, и когда задача возведена в ранг мести, он останавливается только тогда, когда она полностью выполнена. Если бы Россия начала именно в войну, именно в террористическом плане, во-первых, это были наиболее массовые теракты. Второе, Россия бы начала ликвидировать наших военных начальников и политических деятелей для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Она этого не делает.
Про вбивство Мінакуєві та як в Україні відповідати на такі виклики, я говорив у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» генерал-лейтенантом спецслужб України Василем Богданом. Також у програмі взяв участь телефоном військовий експерт Олег Жданов. І телефоном також долучився радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Зорян Шкіряк. Додатковий контроль за пересуванням в Україні російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам украй потрібен. І саме так буде з 1 січня наступного року. Наголосив, говорячи про гібридну війну Росії в тилу України, міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він виступає за впровадження не просто візового режиму з Росією, а біометричного візового режиму. Отже, як же насправді можна відгородитися від агресора? Чи реально так чинити завдяки тому самому навіть біометричному візовому режиму, враховуючи, як констатують активісти з протидії корупції, продажність деяких чиновників у відповідних органах контролю України, де можна і паспорт громадянина України придбати, і будь-який документ, щоб безпроблемно перебувати в Україні і чинити тут дестабілізацію. Не кажучи про сотні тисяч, якщо не мільйони українських заробітчан, яких мало турбує те, що вони працюють на території держави-агресора, як запевнив саме у програмі «Ваша свобода» у середу, яку я провів, речник Державної прикордонної служби України Олександр Слободя, кількість українських заробітчан, принаймні громадян України, які перетинають кордон сусідньої держави агресором, тільки зростає. Так само все більше росіян перетинають кордон у напрямку України. Тобто ці перетини не зменшуються, а тільки збільшуються, констатував пан Слободян телефоном у «Вашій свободі». А в студії були присутні, говорили про необхідність запровадження візового режиму України з Росією політичний експерт Олеся Яхно, яка доволі часто відвідує Москву, і народний депутат України Володимир Парасюк. Пане Володимире, на межі весни і літа цього року вголос заговорили про можливе нарешті ухвалення закону про запровадження візового режиму з Росією. Потім ніби так все, грубо кажучи, заглохло це все. Ви от в парламенті працюєте, дійсно ця тема якось порушується, чи вже забули за неї?
Я цю тему піднімав з першого дня, як став народним депутатом. Спочатку мене там висміювали. Потім велася шалена інформаційна війна проти того, щоб запроваджувати візовий режим. Ну, як ви замітили, що воно десь зараз вийшло на порядок денний, і тепер вже правляча коаліція говорить про те, що ми повинні якісь вводити обмеження стосовно громадян Російської Федерації. Але, знаєте, в цій країні нічого не пропадає, і всі ті стенограми, які велися на комітеті, і всі ці записи, хто як голосував, вони існують. А ці прізвища – це не якісь там невідомі люди, це топ-політики нашої держави. Ще раз повторюсь, я за те, що ввели візовий режим з Росією, щоб був чіткий контроль над тим, хто сюди приїжджає. Саме головне, щоб попереджувати приїзд тих людей. От, і буду максимально старатися, щоб оці законопроекти, які вже є у Верховній Раді, і одним з співавторів таких законопроєктів є я, щоб вони були поставлені на порядок денний.
Ну, поки що, я так розумію, от на порядок денний вони не поставлені.
Дивіться, один з них був заблокований, я пам'ятаю це засідання комітету, там була Ірина Луценко, пані Климпуш-Цинцадзе, вона була народним депутатом, вони голосували проти того, щоб ввести з Росією візовий режим. Зараз вони говорять, що потрібно. Ну, пан Клімкін ще там, ну, вас навіть от на вашому інформаційному ресурсі, ви знайдете його висказування, що він казав, ті, хто за введення візового режиму з Росією, ці там агенти Кремля. Ну, так що ви, значить, через рік теж стали агентом Кремля. Ну, не може так людина міняти свій світогляд. А дійшли вони до того, що наші спецслужби не можуть справитись з тими вимогами, які є зараз в сьогоденні.
Ви подивіться, на увазі ці замахи, вбивства, Мосійчук, Окуєва.
Та, що ви говорите? Та люди ходять по вулиці і вони гинуть просто на рівному місці. Тобто, де людина додому, взірвався мотоцикл, вона загинула. І ясно, що
але ж, пане Володимире, не можу не поставити це.
Адміністрація президента зрозуміла, дивіться, що треба жорсткіше контролювати, але запізно.
Я на початку це зауважив. От та ж пані Окуєва, ну, даруйте, загинула, дійсно велика трагедія. Чоловіку вдалося вижити, коли був перший замах на це подружжя в Києві, пам'ятаєте, в автомобілі. Так званий французький журналіст. Потім з'ясувалося, що це чеченець за походженням. І в нього був паспорт громадянина України.
Далі. Звичайно, що виклики не тільки є там в Службі безпеки України, є ще й виклики в антикорупційних різних розслідуваннях і в таких органах, які цим займаються. Тому ми не можемо казати, що тут все, давайте зупинимося і так далі. Ми повинні далі рухатись до очищення влади, до очищення силових структур. Але я хочу вам сказати, що просто-напросто зараз на даному етапі життя треба забути, що в нас є Служба безпеки України. Вона просто не існує. Це певне товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається комерцією, заробітком грошей. Ви подивіться, хто там працює. Там корупціонер ходить в гості до корупціонера. Там пан Пісний, пан Демчишин, теж всі відомі, одіозні працівники СБУ, які неодноразово були фігурантами в різних корупційних схемах. Так ж, коли вони будуть займатися контррозвідувальною діяльністю?
Так, звісно, всі названі шановним паном Парасюком особи зі Служби безпеки теж так само мають змогу висловитися в ефірі Радіо Свобода. Пані Олесю, до вас запитання. Ну, ви не політик, ви політичний експерт, причому людина, ви буваєте в Росії, берете участь у телевізійних програмах російського телебачення, звісно, відносно часно відвідуєте цю державу. Ви вважаєте, потрібні візи з Росії чи ні?
Я вважаю, що так чи інакше ми рухаємося до того, що перехід кордону і наші держави віддалятимуться, і це перспектива зрозуміла, тому що в якійсь найближчій перспективі, враховуючи не лише Донбас, а ситуацію із Кримом, так чи інакше держави віддалятимуться. І це об'єктивна даність, причому вони віддалятимуться не лише з причини того, що є ризик агресії. Ми вже цей ризик добре знаємо, ми його вивчили, але є і ризик того, що невідомо, які процеси відбуватимуться в самій Росії. Російській Федерації. Ми не можемо виключати, що на якомусь етапі хлине потік мігрантів, від якого ми теж змушені будемо захищатися.
З боку Росії, ви вважаєте?
Звичайно. Я вважаю, що така перспектива є реальною в 18-19 роках. Тому це є новий ризик ще, який можливий для України. Друге, це те, що стосується безпеки, ми повинні все-таки тут розуміти, що будь-який крок, який ми здійснюємо, він все-таки мотивований, зокрема і пропозиція чи посилення контролю, чи візового режиму, є різні варіанти, вона повинна бути спрямована на те, щоб це реально працювало на посилення нашої безпекової складової. Ми можемо прогнозувати, що як тільки в Росії зменшується, а він вже зменшився, інструменти тиску на Україну, економічні, політичні, військові, навіть шантаж, він вже фактично, ну ми бачимо, що він зупинився на якійсь точці.
Ну, війна триває, пані
Олеся. Війна триває, але це означає, що чим менше тисків економічних, політичних, інших, тим є більша загроза диверсійно-терористичних діяльностей всередині України. Це якби прогнозовано, що це може перейти на такий етап. Тому тут ми повинні думати перш за все про безпеку і про плюси і мінуси кожного кроку. Я повністю підтримую біометричний, скажімо, режим, тому що це надає якомога повніше все-таки мати дані про конкретну персоналію, про конкретну людину. Якщо у вас є відбитки пальців, да, то ви можете мати інформацію більш повну. Якщо ми кажемо про методи, конкретно, наприклад, візовий режим, ми беремо листок, да, і малюємо там плюси і мінуси, там ризики чи ні. Для себе особисто, якщо ми кажемо про візовий режим, мені здається, що потрібно врегулювати питання тоді Криму. Друге, це можливе відкриття консульських центрів. Якщо треба отримувати візи, то значить логічно, що тоді або ми повністю відрізаємо, або тоді це означає, що Росія повинна відкривати консульські відділи, де громадяни повинні отримувати візи. І це додатково створює джерело напруження. Також ми повинні розуміти, що там є наші громадяни. Питання щодо припинення дипломатичних відносин. От, наприклад, якщо ви припинили дипломатичні відносини, питання щодо наших заручників, як ведуться перемовини незаконно утримуваних українських громадян, які знаходяться в Росії. І як ведеться переписка нотна між Міністерствами закордонних справ, яка є важливим додатком
в
Міжнародному суді ООН.
Так, я просто хочу, щоб пан Володимир висловився.
В першу чергу кожен українець має оприділитись, куди він рухається. Я не хочу засуджувати тих людей, які їздять нам на заробітки в Росію, і не маю, напевне, ніякого морального права. Але хочу сказати, що це, напевне, неправильно. І ці громадяни мають розуміти, що ми повинні вести певну державницьку політику, навіть на геополітичному рівні. Ми не можемо там за рахунок там сотень тисяч людей, які вирішили їхати на заробітки в Росію, ставити під загрозу всю нашу державність. Стосовно розривання дипломатичних відносин, а про що з ними взагалі можна говорити? Це країна, яка не виконує своїх домовленостей. Це країна, яка напала на нас. Це країна, яка в міжнародних інстанціях далі нам розказує, що в нас громадянська війна. Ну, про що з ними дискутувати? Про яку переписку ми можемо взагалі йти мова? Далі. Стосовно наших полонених.
Так, таких як пан Клих та інші.
А хто до них допускає без рішення російських там слідчих органів чи російських якихось, не знаю, незрозумілих дипломатичних установ? Вони ж, наші українські дипломати, посилаються на певні міжнародні норми, так ж Росія їх не сприймає. Вони їх пускають тоді, коли їм хочеться, коли це їм потрібно, а не тоді, коли це дозволяє.
Незалежно від наявності чи відсутності дипвідносин, вважаю.
Все, я ще раз кажу, треба раз і назавжди поставити крапку на цій країні і почати переговори вже в той період, коли зміниться там певний політичний клас, зміниться влада і так далі. Стосовно там певних юридичних моментів, так ж ми можемо функцію дипломатів перекласти на третю сторону. Розриваємо будь-які дипломатичні відносини, вводимо візовий режим, обмежуємо там пересування, розриваємо всі наші договори, які були там у співвідношенні там спецслужб. Тобто вони існують між ФСБ і СБУ, ще все нормально існує. Ми пишемо їм відписки, вони нам там присилають свою інформацію. Це ще існує.
Так, і
ми
далі?
Все повністю розриваємо. І далі працюємо на розвиток нашої
Тобто відмовляємося від Донбасу і Криму?
Ми не відмовляємося від Донбасу, від Криму. Ми розвиваємо нашу країну і ведемо активну фазу по звільненню територій. Військовим методом.
Тобто ще раз, вперед, пане
тільки вперед. Завершення, якщо це наш конфлікт, як кажуть в Росії, що це антитерористична операція, давайте її завершимо. Так як казав президент, якщо це війна, тоді переходимо в зовсім іншу площину. Вводимо військовий стан, називаємо Росію...
По всій Україні.
Можемо частково ввести її на окупованих територіях. Зараз я поясню. Називаємо Росію ворогом і апелюємо до міжнародних інстанцій і до інших країн про те, що Росія... Ворог, давайте вирішувати проблему.
Так, по телефону включиться речник Державної прикордонної служби України, пан Олег Слободян. Пане Олеже, сьогоднішня свіжа новина саме по темі нашої розмови. Те, що українські прикордонники повідомляють про додатковий контроль перебування іноземців, в тому числі, звісно, з Росії. Розкажіть, будь ласка, докладніше, про що, власне, йдеться?
Власне, на громадян Росії буде звернута наша особлива увага. Є рішення РНБО, ви про це знаєте. В рамках виконання цього рішення ми будемо звертати особливу увагу на громадян Російської Федерації, в першу чергу, які їдуть на пунктах пропуску на україно-російському кордоні. У разі виникнення найменших підстав чи сумнівів стосовно мети їхнього візиту, буде детально оглядатись і транспортний засіб, на якому вони їдуть. До цієї роботи ми будемо залучати як службових собак, так і додаткові технічні засоби. Уточнено в рамках виконання цього рішення взаємодію із іншими правоохоронними органами, аби не допустити проникнення на територію України все-таки тих осіб, які можуть в подальшому знову сприяти в дестабілізації ситуації в країні.
Пане Олеже, ви володієте офіційною статистикою? От протягом, наприклад, одного єдиного року, минулого, наприклад, 16-го, чи може цього, цих 10 місяців вже позаду вони, скільки от росіян перетинають кордон з Україною, навпаки, українців їдуть до Росії на ту ж роботу, наприклад?
Так, є такі цифри. Статистика збільшується і з одного, і з іншого боку. Якщо за весь 2016 рік до України приїхало, ну, чи верніше, будемо так говорити, кордон на в'їзд в Україну перетнуло щонайменше півтора мільйона громадян з паспортами Російської Федерації. Тобто деякі, можливо, їздили по кілька разів, але перетинів кордону і громадянами з паспортами Російської Федерації було трохи більше там, чим півтора мільйона. То за неповний рік, за 9 місяців цього року, таких громадян вже понад 1,4 мільйона.
Це росіян, тобто, в Україну, а українців в Росію?
Так, що стосується українців в Росію, то статистика дещо інша. За 16-й рік понад 4,1 мільйона громадян України, чи, верніше, громадян з паспортами українців перетнули кордон до Російської Федерації, то за неповний рік, за 9 місяців таких перетинів кордону було вже понад 5,7 мільйона.
Щодо поїздок, я буваю рідко, але я ніколи цього не приховую.
Ні,
я
не дуже політик,
часто, ні, але я дуже часто бачу політиків, до речі.
Досі, українські.
Я за цей час спостерігала медіа-менеджерів, інших людей, які ніде про це не розповідають, а з якою метою вони туди їздять. Це велике питання.
В студії були присутні, говорили про необхідність запровадження візового режиму України з Росією політичний експерт Олеся Яхно і народний депутат України Володимир Парасюк. Отже, ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте про таке. Справа рюкзаків і міцність політичного союзу Порошенка та Авакова.
Я вважаю, що це дійсно ініціатива президента.
Мундири СС Галичина. Польща складає вже й чорні списки українців нібито.
Є речі, які, мені здається, особливо підігріваються тими людьми, які, напевно, вуха стирчать з північної сторони нашого сусіда.
Ще одна з резонансних подій тижня, крім убивства пані Окуєвої, це те, що відбулося з сином міністра внутрішніх справ України Олександром Аваковим. Його суд відпустив під особисте зобов'язання. Він має тепер носити електронний браслет, повідомляють слідчі, якщо вирішить змінити місце проживання. Олександра Авакова і ще двох фігурантів справи підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Національної гвардії. І Олександр Аваков, і інші фігуранти провадження відкидають обвинувачення, говорять про політичні мотиви їхнього переслідування. Справді, якщо залишити за дужками юридичну складову так званої справи рюкзаків, як зауважують деякі експерти, в Україні склалася незвична ситуація. Президент Порошенко так чи інакше контролює або має суттєвий вплив майже на всі гілки влади і так само на всі силові структури, крім Міністерство внутрішніх справ, очолюваного батьком Олександра Авакова. Це з одного боку. А з іншого, українська правляча коаліція тримається саме на блоку Петра Порошенка, тобто президента, і партії «Народний фронт», до якої належить Арсен Аваков. Якщо ж коаліція розпадеться, якщо справді допустити, от як варіант такого розвитку подій, будуть дострокові вибори до Верховної Ради. От про справу рюкзаків і міцність союзу Порошенка-Авакова, чи витримає він таке випробування, я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у четвер. Політичним експертом Тарасом Чорноволом і політтехнологом Сергієм Гайдаєм.
Моє запитання, пане Тарасу Чорноволу, справді це загострення суперечності, а про це деякі експерти говорили ще до оцієї справи, до того, як НАБУ пройшло, так би мовити, в гості до Олександра Авакова. Ну, згадували оцей такий міхомайдан, так званий, нібито Аваков іншу позицію, нібито відстоював, ніж президент Порошенко, інші приклади наводили. Наскільки це справедливо? Справді є серйозні такі суперечності у цьому союзі Порошенко і Авакова, і вони нібито, як стверджує пан Єрмолаєв, можуть призвести навіть до дострокових парламентських виборів.
Знаєте, що стосується пана Єрмолаєва, пана Саакашвілі і ще кількох людей, які розкрутили цю ідею, що це Порошенко мстить Авакову чи щось подібне за те, що ніби Аваков підтримав Саакашвілі, що є теж повним абсурдом. Там така війна, згадайте, оце БББ і тому подібне, і кидання шклянками і всім іншим. На Сході є дуже хороша приповідка. Якщо ти чекаєш в гості другого гостя, то не сприймай стук свого серця за цокіт копит його коня. Насправді, це є абсолютна вигадка, тому що той же самий пан Андрій Єрмолаєв, якого я шаную як політолога, політтехнолога, але він при тому всьому буде йти в першій десятці списку опозиційного блоку, який сьогодні дуже зацікавлений в дострокових виборах. Та сама ситуація в партії Саакашвілі і тому подібно. Насправді, давайте згадаємо одну штуку. От коли ви робили підводку, ви не сказали одної фрази. Ви назвали Міністерство внутрішніх справ, яке фактично не є підзвітне, прямо підконтрольне президенту. Ви не сказали іншого моменту, що НАБУ є не то, що не підзвітне, а навіть дуже жорстко протиставляється Порошенкові, демонстративно, і от куточення, які можна назвати любими друзями Ситника, там Найєм, Лещенко, Саакашвілі, Андрій Садовий. Ми маємо команду, яка відверто, кажучи, торпедує позиції команди президента, і дуже зацікавлена вся ця команда, всі люди, які є навколо Ситника, зацікавлені в дострокових виборах. Так. На мій погляд, команда Саакашвілі, яка представлена реально в НАБУ заступником Углавою, який є одним з найближчих соратників Саакашвілі, в даному випадку реанімувала справу, якою вони не цікавилися понад два роки.
Рюкзаки.
Реанімувала цю справу. Це справедливо, її треба було розслідувати відразу, бо факт злочину, ну, подивитися на ті рюкзаки, подивитися на ціну.
Рішення суду не було,
так, це буде рішення суду, але як ми громадяни розуміємо, там злочин є, напевне, що є.
Він має ваше припущення.
Це моє припущення, але в цих обставинах те, що саме зараз реанімували, коли там проблеми з тою ж акцією Саакашвілі, то що спроба вбити знову якийсь клин, запустити інформаційні потоки, ну, це виглядає досить дешевою, дуже неумілою, нескоординованою, добре не відпрацьованою, але політичною технологією в стилі, а може ми ще так зуміємо їх посварити. Насправді, мені здається, зараз що з боку Порошенка, куча примирових заяв, що з боку Авакова.
А Порошенко не коментував цю справу, пане Тарасе.
Порошенко не коментував, його команда дає достатньо багато заяв на підтримку Авакова, навіть, мені здається, забагато в цій ситуації, бо не вартує, тому що дійсно там дуже неоднозначна ситуація. З боку Авакова заяви там на зразок «не дождетесь».
Так зараз само. Ми наведемо, так.
Так, тому, на мій погляд, давайте просто оцінювати це як досить невдалу політтехнологію, яка не сьогодні почалася. Вона почалася приблизно півтора-два тижні десь назад, коли запустили чутку, що хтось там сидів під диваном у Порошенка, коли до Порошенка прийшов Аваков.
Сподіваюсь, не майор Мельниченко.
Ну, я не знаю, мабуть, якийсь потомок його. І дві години ніби Порошенко лаявся за Аваковим, вимагаючи, щоб той розігнав мітинг Саакашвілі. І я точно знаю, що Порошенка дуже переживав, щоб не відбулося там якихось конфліктів, тому що розумію, що це єдиний спосіб реанімувати Саакашвілі.
Пане Сергію, на ваш погляд, от як політехнолога, яка тут політична складова цієї справи, якщо вона взагалі присутня?
Я впевнений, що пан Саакашвілі не має ніякого впливу на пана Оглава. Пан Оглава – це дуже технічна людина, вона не політична, і взагалі ставши помічником Ситника. Я взагалі вважаю, що на Ситника ніякого впливу немає. Це дійсно є проблема для влади. Ситник – це слідчий, це організація, НАБУ – це організація, яка повинна розслідувати, затримати. А друга частина дуже важлива – це антикорупційна прокуратура, і ми знаємо, є Назар Холодницький. А тут не все так, як ми про нього не казали. Дійсно, НАБУ розслідувала це 9 місяців тому. Але не вони були драйвером цього процесу. Це пан Холодницький подав і запустив тільки через 9 місяців. А от пан Холодницький, його дуже сильно підозрюють, що все ж таки вплив президента на нього максимальний. Не може собі дозволити антикорупційний прокурор, який повинен бути незалежний від президента особисто, мати таке спілкування і приймати з рук президента таку кількість нагород, грамот і таке спілкування. Тому я вважаю, що це дійсно ініціатива президента, і я був тою людиною, яка так чи інакше був причетний до проєкту «Народний фронт». А для пана президента, який мріяв на восени 2014 року, що в парламенті буде остаточно його більшість, яка використає його рейтинг на виборах, був дуже він незадоволений і дуже здивований. Це була велика несподіванка для БПП, що «Народний фронт», який виник буквально там, вже після початку виборів, візьме не просто якийсь там процент голосів, а візьме більшість. І для нього це була проблема, яку він завжди вирішував. Всі ці 3 роки президентські команди вирішували одну проблему – як каналізувати Народний фронт. Аваков залишався останньою фігурою, яку треба було прибрати. Саакашвілі і все, що відбувається під Верховною Радою, очевидно, до цього ніякого прямого відношення немає. Давайте чесно, сьогодні ці гілки влади взагалі не працюють. Сьогодні нема серед силовиків тих, хто буде класти своє життя. Силовики тримали кордон, але розступилися, розуміючи, що не будуть вони приймати участь в діях, які їм не зрозумілі. Сьогоднішній Саакашвілі під Верховною Радою – це президентська помилка, величезна президентська помилка. Аваков тут не до чого. А цей конфлікт, я бачив, що обов'язково буде конфлікт, тому що президент нас реформи імітує, Саакашвілі все ж таки людина, яка має бекграунд зробити нову Грузію. Зараз... Є така технологія, якщо ми вже кажемо про Грузію, то скористатися ситуацією. Звичайно, Петро Порошенко ситуацію зараз скористається.
Як обіцяє пан Тарас, зараз можна сказати, що Ющенко-Тимошенко повторюється зараз Порошенко-Тарас-Аваков? Чи так зовсім неправильно казати?
Я знаю відносини Холодницького і Луценка, знаю десь в принципі ставлення невдоволене до діяльності, в тому числі і САП, тому що там були...
З боку Петра Олексійовича.
З боку, середовища Петра Олексійовича. Сказати, що є залежність і якась прив'язка Холодницького, я від цього абсолютно далекий. Те, що Холодницький час від часу сильно критикує НАБУ за низький рівень підготовки юридичних матеріалів слідством, це є факт. Але я деякі з цих речей бачив, я можу підтвердити, це дійсно низькопробна робота. Аваков має певну вагу тільки як тримач акції партії «Народний фронт». Все. Вся його решта вага.
А посада?
Є. Посада дуже багато значить, але ця посада, підзвітна коаліції, не є тою посадою, яка робить його на рівень Гройсмана, Тимошенко свого часу чи будь-кого іншого. Ви розумієте, що Аваков і Порошенко у вигляді розколу коаліції на даному етапі саме зараз тратять практично все. На вибори, якщо ще БПП якимось чином може йти, то Народний фронт, якщо це буде конфліктне розлучення, їхніх місць, їхньої квоти в списку БПП не буде взагалі ні одної людини. Аваков мусить очікувати, що його можуть чекати при новій владі, можливо, і кримінальні розслідування щодо нього персонально. Що стосується якихось наслідків, не буде саме з цього наслідків.
Тобто не буде. Вибори виключаєте?
Та я виключаю.
Президент не зацікавлений в дострокових виборах, але він зацікавлений перше в послабленні Авакова. Я знаю його дуже добре. Він людина, яка хоче дійсно взяти під контроль всі гілки влади і що і робить системно і всі ці 3
тобто,
роки
президента. Тобто, пане Сергію, вважаєте, що він все ж таки хоче конфлікту, Петро Олексійович?
Ні, він не хоче конфлікту. Він хоче послаблення, максимум прибирання і поставити там свою людину. Чому ні? Дійсно, давайте чесно. Хіба може бути міністром МВД людина, в якого син під слідством? Там повинна бути інша людина. І у пана президента, я думаю, є кандидатури. Гройсман – людина президента. Він
пане Сергію, те, ще пану Тарасу ставлю питання.
Тому це нормальна політична гра. А в нас ще такої ситуації, як сьогодні, не було ніколи в історії.
Про справу рюкзаків і міцність союзу Порошенка-Авакова, чи витримає він таке випробування, я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у четвер. Політичним експертом Тарасом Чорноволом і політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Польща починає розробляти процедури, які унеможливлять допуск на її територію громадян, яких будуть оцінювати як таких, що демонструють вкрай антипольські позиції. Принаймні, це пообіцяв міністр закордонних справ даної держави Вітольд Ващіковський. Він наголосив, що Польща не пускатиме до себе от таких українських громадян. Зокрема, в ефірі польського телеканалу керівник дипвідомства сусідньої для України держави підкреслив, люди, які демонстративно вдягають мундири СС Галичина, до Польщі не в'їдуть. Кінець цитата. Найближчим часом Варшава обіцяє оприлюднити прізвища, які можуть підпасти під таку заборону до переліку даних осіб. За даними, знову ж таки, пана Ващіковського, відуть також люди, які погано впливають на думку Варшави, на двосторонні відносини. Наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл імовірних польських загиблих на українській території. Ми не можемо погоджуватися, щоб зрівняти діяльність УПА і армії Крайової. Бо навіть якщо з нашого боку ми можемо знайти якісь інциденти, то з боку армії Крайової ми ніколи не знайдемо вбивств у такому масштабі, які були вчинені на Волині, стверджував Ващіковський, нагадуючи польську версію подій Волинської трагедії часів Другої світової війни. Також дипломат підкреслив, що він подумає, чи рекомендувати польському президенту пану Дуді їхати з візитом в Україну. Нагадаю, що Анджей Дуда мав у грудні цього року зустрітися зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Харкові. Отже, мундир СС Галичина. Польща складає чорні списки українців. Що може бути далі? На цю тему у п'ятницю мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» народним депутатом, головою Комітету закордонних справ Верховної Ради Ганною Гопко і польським журналістом Павлом Боболовичем. Також долучився до розмови народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксана Юринець.
Пані Ганно, ви бачите, досить гостра заява польського міністра, не перша вже така, але я б сказав, перша, яка є не просто полемічною і інформаційною, але і такою, що за собою може призвести до якихось конкретних рішень з боку польського керівництва. Що робити в цій ситуації?
Насправді, те, що ми останні два роки робимо, це відстоювати наші національні інтереси, це чітко доносити польській стороні, що в питаннях захисту нашої історії тут не може бути, скажімо, якихось компромісів, тому що це наше право. От, і тема погіршення польсько-українських відносин, вона не є чимось, скажімо, там, новою, і ті заяви Ващіковського, які зараз набирають певної ескалації, вони або є свідченням того, що в них є внутрішні якісь проблеми, і, можливо, всередині ми неодноразово чуємо про те, що є певні кадрові якісь наміри, зокрема президента Дуди щодо різних посад, і, зокрема, в зовнішньому відомстві. Не знаємо, чим це може завершитися. Але дуже чітко хотілося б наголосити, що прикро, що внутрішньо політичні якісь питання, а також робота на електорат правлячої партії ПІСу, вони завдають шкоди зовнішньополітичним пріоритетам. Тому що для України Польща є не просто сусідом, стратегічним партнером. І всі питання, які стосуються енергетики, ті питання, які ми говоримо про важливість енергетичного хабу в регіоні Східної Європи, будівництво конектора, взагалі безпекові питання, вони взаємопов'язані. Коли багато говорять про Волинь, і в цьому підігрують деякі інші представники, то чомусь Україна якби хотіла займатися селективним підходом і нагадувати Польщі, як вони ділили Україну з Росією неодноразово і потім ж несли самі величезні втрати і поділи Польщі відбувалися вже за наслідками нерозумної політики, бо поляки думали, що поділивши Україну, вони збагатяться територіальними землями, але насправді історія їх дала жорсткі уроки. Тому ми не здійснюємо якогось селективного підходу. Ми не в плані навіть того, щоб операція Вісла яка фактично теж була такою спробою етнічно прибрати українців земель виселення більше 150 тисяч. Тому я думаю, що завдання політиків думати про перспективи і вирішувати ті стратегічні завдання. І тому прикро, що польський міністр закордонних справ, зважаючи на те, що в нас Польща буде непостійним членом Ради безпеки ООН в наступні два роки, 2018-2019, де є багато спільних для України і Польщі викликів, загроз, замість того, щоб посилювати тут співпрацю, зміцнювати східний кордон Європи, допомагати Україні протидіяти російській агресії, кібератакам. Що ми бачимо? Ми бачимо чергові спроби, і тому в мене складається враження, що Кремль зараз посилив Західний фронт проти України, активізувавши недалекоглядних людей. В деякому випадку, мені здається, що люстрація в Польщі не принесла тих конкретних результатів, тому що деякі, інколи хочеться прямо сказати, консерви Кремля дуже чітко проявляють себе в Польщі.
До нас приєднався польський журналіст Павел Бабалович. Пане Бабалович, ви вважаєте, що Польща може піти далі за Росію в своїх стосунках з українським керівництвом?
Я думаю, що перед всім нам треба бути обережним в емоційних заявах і це важливо з одного і з другого боку. І це стосується так само посадових осіб, як і людей, які коментують цей доповіді, також журналістів. Розуміємо, що зараз бачимо, від якого часу зростання, може навіть конфлікту між Польщею та Україною, як іде про пам'ять, про історичну пам'ять. З другого боку, в інших сферах співпраці наша релація є дуже добра. Дуже добра співпраця військова, дуже добра співпраця енергетична. Звісно, що такі декларації з одного і з другого боку, вони нас не будуть рухати вперед, вони нас затримують і вони є дуже небезпечні, бо вони можуть принести небезпеку суспільних конфліктів і це видно. Декілька років зразу після Майдану Польща в українському просторі засоб масової інформації була тільки виключно в позитивних релаціях. Зараз вона є в негативних релаціях.
Пані Ганно, але можливо нам не треба перебільшувати значення таких заяв, що я маю на увазі? Ну от Україна також не допускає на свою територію певних урядовців, в тому числі і країн Європейського Союзу, і депутатів. Може такі рішення, навіть якщо вони здійснюються, не мають якось заважати двостороннім взаєминам?
Очевидно, що наші правоохоронні органи, і ми, зокрема, на комітеті закордонних справ ставили до них дуже чіткі, як скажімо, критерії, що тих, кого не пускають, саме тобто, ті люди, які порушували закони України, порушили міжнародне право, які відвідували Крим, абсолютно не питаючи дозволу в української сторони. І коли є конкретні підстави, а не просто, там, скажімо, СБУ собі вирішила свій список скласти, не позаузгодивши його з Міністерством закордонних справ, з адміністрацією, з іншими відповідними інституціями. Я просто мені здається, що ця війна таких різких заяв, які ми чітко чуємо, коли використовуються фактично могили, пам'ятки, то вона є абсолютно неприйнятна. Так. Питання, наскільки селективний підхід і наскільки є перекручування цієї історії, коли це роблять політики. Тобто історія має бути все одно. Для цього є спеціальні інститути. В Польщі є Національний інститут пам'яті, в Україні так само. Мені здається, що тут ключову роль мають грати історики.
У нас є на зв'язку Оксана Юринець, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Я хотів їй також це питання задати. Наскільки тут може міжпарламентський діалог якось пом'якшити цю ситуацію?
Скажу вам відверто, що ця ситуація дуже неприємна, і ми з Миколою Княжицьким намагалися впродовж вже року реагувати на всякі такі різні речі, які виникали саме в форматі міжпарламентської групи дружби Польща-Україна. Кожного разу це були заяви, особливо які стосувалися таких дуже неприємних речей пам'ятників. Я щойно повернулася разом з своїми колегами з Сполучених Штатів, де я вам скажу так, один конгресмен і двоє сенаторів, люди, які абсолютно підтримують Україну, при тому маючи польське коріння. Так, ми маємо кожен раз якусь реакцію на щось. Знаєте, кожного разу, коли ми починали якусь тему, нам говорили, що тих людей, які можуть мати стосунок з Росією, так само є багато і в наших сусідів. Ми певною мірою навчилися реагувати, можливо, колись голосно мовчати, колись давати якусь реакцію. Я сподіваюся, що запланована попередньо на 12 грудня асамблея польсько-українська таки відбудеться. Це структура, яка в форматі міжпарламентській дозволяє робити спеціальні заяви тобто письмові речі, які є до виконання, так? Бо міжпарламентська група дружби якихось таких речей документальних приймати не може. Хоча публічно реакції ми, скажімо, на кожен раз намагалися своєю групою міжпарламентською з Миколою реагувати. Є складний час, він не є складний лише в Україні, і тут ми не можемо ставити себе в позицію того, що щось ми робимо кожен раз не так. Ми, на жаль, сьогодні стоїмо, скажімо так, на форпості між демократією і диким світом, який хоче завоювати з імперськими амбіціями ту другу частину демократичну. І дуже часто це виникає в різних країнах. Там, звичайно, що набагато болічіше, коли це відбувається з нашими сусідніми країнами з європейської сторони. Станом на сьогодні не реагувати ми не можемо, але інколи є речі, які, мені здається, особливо підігріваються тими людьми, які, напевно, вуха стирчать з північної сторони нашого сусіда.
Отже, мундир СС Галичина. Польща складає чорні списки українців. Що може бути далі? На цю тему у п'ятницю мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» народним депутатом, головою Комітету закордонних справ Верховної Ради Ганною Гопко і польським журналістом Павлом Боболовичем. Також долучився до розмови народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксана Юринець. Ну, от і це все, власне, у програмі «Свобода за тиждень», яку провів для вас Олександр Лащенко. Чекаємо подій тижня нового місяця листопада, і, напевно, їх буде чимало. Буде про що розповісти у програмі «Ваша свобода».